nekyla bejonių, kad labai nedaugelis yra girdėję temą apie antisemitizmą. Taigi, staptelkime ties šią temą ir ją panagrinėkime. Prieš daug tūkstančių metų Dievas padarė pasirinkimą, paveikusi visą tolesnę istoriją. Jis ieškojo žmogaus, kuris patenkintų jo reikalavimus taip, kad galiausiai taptų Dievo palaiminimu visoms tautoms kanalu. Jo išsirinkto žmogaus vardas buvo Abraomas, vėliau pervardytas Abraomu. Dievo tikslas, kurį jis turėjo išsirinkdamas Abraomą, aiškiai atskleistas pradžios knygoje. Būdinga tai, kad palaiminimas ir prakeikimas yra artimai susiję. Dievas ištaria 4 palaiminimo pažadus Abraomui. Aš palaiminsiu tave. Tu būsi palaiminimu. Aš palaiminsiu tave laiminančius. Tavyje bus palaimintos visos žemės giminės. Tačiau tarp šių palaiminimų yra įterptas prakeikimas. Aš prakeiksiu tave keikiančius. Šio prakeikimo pridėjimas tarnauja labai svarbiam praktiniam tikslui. Bet kuris žmogus, kuriam Dievas ištaria savo palaiminimą, automatiškai tampa Dievo ir jo žmonių didžiojo priešo šėtono neapykantos ir pasipriešinimo objektu. Kaip paradoksalu bebūtų, kaip paradoksalu beatrodytų, Dievo palaiminimas iššaukia šėtono prakeikimą, ištariama šėtono kontroliuojamų žmonių lūpomis. Taigi, brangieji, mes turime labai kontroliuoti, ką mes kalbame, kad netaptume tais netikusiais šėtono įrankiais, kartais patys nesuvokdami ir ištardami prakeikimus, kuriuos per mus ištaria pats šėtonas. Dėl šios priežasties, kai Dievas palaimino Abraomą, jis ištarė prakeikimą visiems, kas keiks Abraomą. Tai reiškia, kad niekas negalėjo prakeikti Abraomo ir kartu neusitraukti Dievo prakeikimo. Pradžios knygoje pasakojama, kai Izaokas palaimino savo sūnų Jokūbą, jis perdavė tą pačią apsaugą, kurią Dievas pradžioje suteikė Abraomui. Tebūna prakeiktas kiekvienas, kuris keikia tave. Vėliau Dievo priverstas Balaamas ištarė pranašišką Izraelio likimo apreiškimą, kuris buvo visiškai priešingas jo pirminiam ketinimui prakeikti Izraelį. Dalis šio apreiškimo užrašyto skaičių knygoje pakartojo žodžius jau ištartus Abraomui ir Jokūbui. Palaimintas tas, kuris tave laimina, ir prakeiktas tas, kuris tave prakeikia. Kartu paimtos šios šventojo rašto vietos aiškiai rodo, kad tiek palaiminimas, tiek prakeikimas, iš pradžių pasakyti Abraomui, buvo perduoti jo palikuonims, Izaokui ir Jokūbui, o po to jų būsimosioms kartoms, kurios šiandien yra žinomos kaip žydų tauta. Dievas nepadarė taip, kad jo priešams nebūtų įmanoma prakeikti Abraomą, Izaoką, Jokūbą bei jų palikuonis, bet jis tik užtikrino, kad niekas neliks už tai nenubaustas. Nuo to laiko niekas niekada nėra prakeikęs žydų tautos, neužsitraukdamas savo daug baisesnio prakeikimo, visagalio Dievo prakeikimo. Šnekančio laikinę kalbą, požiūris užtraukiantis šį Dievo prakeikimą, apibendrinamas vienu žodžiu – antisemitizmas. Reikėtų parašyti visą knygą, norint ištirti šio prakeikimo veikimą atskirų žmonių ir tautų istorijoje nuo patriarchų laikų iki mūsų dienų. Pakanka pasakyti, kad beveik per 4000 metų ne vienas asmuo ir ne viena tauta niekada nėra prakeikusi žydų tautos, mainais neusitraukdama žlugdančio Dievo prakeikimo. Nabil Hadad istorija yra geras pavyzdys iš dabarties, kaip veikia Dievo pažadai Abraomui. Prakeikiami tie, kurie keikia žydus, ir palaiminami, kurie laimina juos. Nabil yra Palestinos arabas, gimęs Haifos mieste, įžymioje arabų šeimoje. Vėliau jis emigravo į Jungtinės valstijas, kur tapo sėkmingu verslininku. Jis stipriai patyrė asmeninį susitikimą su viešpačiu Jėzumi Kristumi. Štai atsivertusio arabo istorija, papasakota jo paties žodžiais. Mano vardas Nabil Hadad. Aš esu Palestinos arabas, gimęs 1938 metais krikščionių arabų šeimoje Haifoje. Prisimenu, kad nuo pat ankstyvos vaikystės visada eidavau miegoti prislėgtas. Apsisprendžiau surasti būdų, kaip tapti laimingu. Žinojau, kad mano tėvai myli mane, bet tai nepakeitė mano būsenos. Buvau įsitikinęs, kad jeigu tapčiau turtingu ir sėkmingu, tada būčiau laimingas. Tai pasidarė mano tikslu. 1948 metais prasidėjo karas tarp arabų ir žydų. Visa mūsų šeima persikėlė į Lebanoną. 1950 metų pabaigoje aš atvykau į Jungtinės valstijas mokytis koledže. Taigi Amerikoje ketinau pasiekti savo tikslą. Tai yra tapti turtingu ir sėkmingu per išsilavinimą ir biznį. Po kelerių metų vedžiau, tapau Amerikos piliečiu, turėjau šeimą ir buvau McDonald'o restoranų bendrasavininku. 30 metų amžiaus aš jau buvau milijonierius. Tačiau depresija manęs nepaliko. Pradėjau siekti materialinių dalykų – mašinų, kelionių, pramogų, visko, ką galima nupirkti už pinigus, kad jie padarytų mane laimingu. Niekas nepadėjo. Galiausiai pradėjau savęs klausti, kas yra tas žmogus Jėzus? Kas yra tas, apie kurį žmonės vis dar kalba praėjus 2000 metų po jo mirties? Kas yra tas, kurį kai kurie žmonės netgi garbina? Atsiverčiau Bibliją, norėdama sužinoti, ką Jėzus yra pasakęs apie save, ir jo buvimas pripildė kambarį. Kažkokiu būdu žinojau, kad Jėzus yra Dievo sūnus. Didžiąją kitų metų dalį praleidau skaitydamas Bibliją ir kalbėdamas savo draugams apie Jėzų. Bet vis tiek buvau prislėgtas. Per tą laiką pardaviau 9 savo McDonald'o restoranus už kelis milijonus ir pradėjau naują biznį. Tai man nesisekė. Tapau dar labiau prislėgtas. Aš vėl pradėjau klausti Dievo, kodėl viešpatie. Prieš tai, kai aš sužinojau, kad Jėzus yra tavo sūnus, man gerai sekėsi. Dabar viskas einasi blogai. Dievas atsakė, ką tu padarei su apreiškimu, kad Jėzus yra mano sūnus. Niekas tavo gyvenime nepasikeitė. Netgi šeitonas žino, kad Jėzus yra mano sūnus. Ko tu nori, kad aš padaryčiau viešpatį? Padaryk atgailą ir priimk Jėzų į savo gyvenimą. Aš susiradau žmogų, kuris parodė man, kaip melstis. Padariau atgailą ir pakviečiau Jėzų į savo širdį. Po kelių mėnesių buvau pakrikštyta šventąja dvasia. dabar aš turėjau atsakymą. Daugiau nejau miegoti prislėgtas. Bet mano gyvenimas vis tiek nebuvo tvarkoje. Mano biznis ir toliau smuko. Aš vėl stojau prieš Dievą. Aš esu pavydus Dievas, atsakė jis. Tavo biznis yra tavo Dievas. Tavo Rolls Royce'as yra tavo Dievas. Tavo padėtis yra tavo Dievas. Aš ruošiuosi atimti visus šiuos netikrus dievus iš tavęs, kad parodyčiau tau, kas yra tikrasis gyvasis Dievas. Bet aš atstatysiu tave. Per 10 metų bankrutavau. Truputį vėliau atvažiavau į Fort Lauderdale į seminarą Prakeikimai, priežastis ir išgydymas, kurį vedė Derekas Princas. Atradau, kad prakeikimo įtakoje buvo daugelis mano gyvenimo sričių – finansinė, fizinė padėtis, nesidžiaugiau savo vaikais ir taip toliau. Prisiminiau, kad tokios pačios problemos buvo mano tėvo gyvenime ir kitų šeimos narių gyvenime. Trečią dieną, kai Derekas vedė keletą šimtų žmonių maldoje dėl išlaisvinimo nuo prakeikimų, aš taip pat atsistojau. Žmonės prieš mane, šalia manęs ir už manęs gavo fizinį išlaisvinimą. Bet mano išlaisvinimas susirinkime nepasireiškė. Kita diena, ištisas 8 valandas, buvau laisvinamas nuo prakeikimų, skausmingai išvemen dalykus, kurie buvo giliai prikibę mano kūno viduje. Kai paklausiau Dievo, nuo ko buvau laisvinamas, jis parodė man burtininkavimą ir daug kitų konkrečių dalykų. Daugelį mėnesių viešpats toliau rodė man kitas prakeikimų sritis. Kiekvieną kartą atgailaudavau ir paskelbdavau savo išlaisvinimą, tuo remdamasis, kad Jėzus tapo prakeikimu už mane. Vieną dieną šlovinimo metu aš pasakiau, koks didis tu sukūrė visatą ir viską, kas yra joje. Viešpats paklausė manęs, ar aš iš tiesų tikiu tuo? Atsakiau, taip viešpatie. Jis pasakė, o kaip su žydų tauta? Tu vis dar nešioji pagiežą jiems širdyje. Prisiminiau, kaip mano giminė visada keikė žydus. Aš buvau išmokytas neapkęsti jų nuo pat ankstyvos vaikystės. Dabar viešpaties akivaizdoje išpažinau. Aš atsisakau bet kokios pagiežos žydų tautai. Aš atleidžiu jiems. Tučtuojau mano viduje kažkas pasikeitė. Netrukus perskaičiau, kad Dievas savo žodyje pasakė Abraomui, žydų tėvui, aš palaiminsiu tuos, kurie tave laimina, ir prakeiksiu tuos, kurie tave keikia. Po to supratau, kad mano finansai buvo ne palaiminimų, bet prakeikimų, nepritekliaus prakeikimų įtakoje. Aš niekada nepajėgiau pakankamai uždirbti pinigų savo poreikiams patenkinti. Netgi jeigu uždirbdavau 250 tūkstančių dolerių, man reikėdavo 300 tūkstančių dolerių. Vėliau, kai aš uždirbdavau 500 tūkstančių dolerių, man reikėdavo 700 tūkstančių dolerių išlaidoms padengti. Nuo 1982 metų, kai buvau išlaisvintas nuo antisemitizmo prakeikimo ir su juo susijusio nepritekliaus prakeikimo, mano pajamos visada viršyje išlaidas ir poreikius. Galiu gausiai aukoti Dievo karalystės darbui. Dievas taip pat išgydė mano kūną ir emocijas. Esu visiškai laisvas nuo depresijos. Ir tikrai galiu sakyti, kad gyvenu ją nugalėjęs. Mano liūdimas yra padėjęs daugeliui kitų žmonių išsilaisvinti nuo prakeikimo ir gyventi Dievo palaiminime. Nabil gyvenimo pamoka yra aiški. Niekas neturi teisės neapkęsti ar keikti žydų tautos. Ši pamoka niekada nebuvo tokia reikalinga kaip šiandien. Tiek socialiai, tiek politiškai antisemitizmas yra viena iš galingiausiai veikiančių jėgų dabartinėme pasaulyje. Tačiau galų gale jis veda į pražūtį visus, kurie leidžiasi jo kontroliuojami. Deja, per daugelį amžių netgi krikščionys dažnai yra buvę kalti dėl antisemitizmo propagavimo. Tačiau už kiekvieną dvasinį palaiminimą, į kurį krikščionys reiškia teises, yra skolingi buvusioms savo aukoms, žydams. Jeigu nebūtų Izraelio, visa bažnyčia neturėtų apaštalų, Biblijos ir išgelbėtojo. Tai yra viena pagrindinių priežasčių, atnešusių į daugumą šiuolaikinio krikščioniškojo pasaulio šalių, ypač Europos ir Vidurio Rytų, kur klesti antisemitizmas, drungnumo ir bejėgiškumo atmosferą. Nabil Haddad istorija parodo išeitį. Atviras antisemitizmo kaip nuodėmės išpažinimas, kurį lydi atgaila ir išsižadėjimas, išsprendžia problemą. Dėl to turėtų įvykti rimtas, vidinis širdies nuostatos pasikeitimas žydų tautos atžvilgiu ir begalės dvasinių palaiminimų, kuriuos krikščionių bažnyčia yra gavusi per juos pripažinimas. Tuo remdamiesi, po to galime maldauti Dievo, kad jis patrauktų tamsų prakeikimo šešėlį, dabar gulintį ant daugelio krikščioniškojo gyvenimo sričių ir pakeistų jį savo palaiminimu.